Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Patuloy na bumababa ang antas ng unemployment sa Australia. Sa kabila nito ay iba't ibang kapalaran ang nangyayari para sa mga bagong dating sa bansa. Sa kabila ng matibay na kasanayan at kwalipikasyon sa Ingles, nahihirapan ang ilan sa mga refugees na makahanap ng trabaho. Ngunit salamat sa pagdating ng mga programang sumusuporta sa kanila, ang buhay ng iba ay napapabuti. Narito ang paliwanag ni Omar Dabag na isinalin sa wikang Filipino. Si Mario Carat ay naging isang circus performer simula nang lisanin niya ang digmaan sa Syria at nagsanay sa Lebanon. Ngunit simula nang dumating siya sa Australia sa kalagitnaan ng nakaraang taon, sinabi ng 18 taong gulang na hindi siya sinuwerte sa paghahanap ng trabaho.
When I first came to Australia, I tried a lot to find a job in circus. I tried to find people to teach and to perform in a birthdays, but it was too hard because it's not useful here in Australia.
Ngayon ay papalitan na ni Mario ang kanyang karera. Kasama ng kanyang kaibigan na si Madge Scaife, pinaplano ng dalawa na makakuha ng HSC sa TAFE at mag-enroll sa Akademiya ng Pulisya. Si Madge, na isa ring Syrian refugee, ay isang taga-disenyo ng alahas. Ngunit sinabi niya ngayon ay ipinagpapatuloy niya ang pagsasakatuparan nang naluma niyang pangarap.
I was 4 years old when I said I would be a police officer in Sydney. And I don't want to lose this dream. And this dream, it will grow up more and more, and I will be a police officer in Sydney. I know about myself, I believe in myself. And I know I would be a police officer in Sydney.
Si Mario at Madge ay naninirahan sa Western Sydney, kung saan maraming mga migrante ang nakatira. Ayon sa ministro ng lokal na simbahan, Reverend John Bartik, kahit ang mga refugees na mayroong karaniwang kagalingan sa kalakalan ay nahihirapang makapasok sa merkado ng trabaho.
We're seeing old, young, I meet people who have worked with really specialized skills, really employable, but they don't know how to go about getting into their own specialized field. Some of them are getting jobs, but I keep meeting people who I go, oh, you're just so employable. You'd be an asset to any business, but they can't find work.
Ayon sa Australian Institute of Family Studies, 6% lamang ng mga refugees ang nakahahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan. Ang numerong ito ay tumaas sa abot na 25% matapos ang 2 taon. 4 beses na mas madali para sa mga lalaking refugees na makakuha ng trabaho kaysa sa mga kababaihan. Ang mga bagong dating ay nakatuon sa mga piling-piling merkado ng trabaho tulad ng paglilinis, aged care, pagmamaneho ng taxi, seguridad at konstruksyon. Si Professor Peter Shergold, ang New South Wales Refugee Resettlement Coordinator General. Ayon sa kanya, marami sa mga migrante ay mayroong mga kasanayan na maaring hindi magamit o mabasura na lamang.
Barriers, a language, clearly. The barriers are trying to get your overseas experience or qualifications accepted. In Australia, the barriers are not having a work record to someone you've worked with. So all of those things are the things that we need to address.
Ngunit ang papataas na pagkukusa ng komunidad at pamahalaan ay naglalabasan sa buong Australia para matulungan ang mga refugees na magkaroon ng trabaho. Nagtatag ang New South Wales ng support program noong Hulyo na iniuugnay ang malalaking kumpanya na tulad ng Google at Woolworths sa mga bagong dating sa bansa. Ayon kay Professor Shergold, ang pagkakaroon ng trabaho ay bumubuti para sa mga refugees kapag tumatagal ang kanilang pananatili sa Australia.
Our experience, of course, is with refugees, with migrants generally. They'll have higher unemployment during that first 5 years. Usually by 10 years out, they have higher employment rates than Australian-born. But once you get people on pathways and they have a clear idea where they're going, then you get much, much better outcomes.
Pinatakbo ng Southwest Sydney Local Health District ang programa nito na bilingual community engagement sa abot na 2 dekada. Ang mga babaeng refugees ay nire-recruit, sinasanay at binabayaran para maituro ang kalusugan para sa mga kababaihan sa ibang migrante. Ipanaliwanag ito ng Senior Women's Health Promotion Officer na si Sharda Jogia.
We give them a quite intensive, comprehensive training to give health women's health education in their language to their communities. We mentor them and then they go and mentor the women in the community. They provide them health information and then they provide their support and information for other things too. So it's like a ripple effect.
Natulungan din ng programa ang mga kababaihan na makahanap ng full-time na trabaho. At ito ay kinabibilangan ng Syrian refugee na si Hadil Alderi, na ngayon ay isa ng caseworker para sa Settlement Services International o SSI.
When we started this one, that's helped us to improve our language, improve ourselves, improve our skills, and to be more confident in Australia. When I started to work and to have like a money from my work, that I said to myself, never come back to Centrelink.
Umayo naman dito si Asma Yusuf.
It's very, very, very good when we work like this. Like because I feel it's helped me and beside them, it's helped other people. When I arrived here, I didn't know anyone because I was here just me and my kids. So and all those BCE that I met in the training, they became my friends.
Ayon sa Iraqi refugee na si Nalia Yusuf, nakakuha rin siya ng kumpiyansa matapos niyang magkaroon ng trabaho sa pamamagitan ng BCE. Dumating siya sa Australia, 4 taon na ang nakararaan kasama ang kanyang asawa na ang kalusugan ay nasa masamang kondisyon. Ngayon, siya ay nagbibigay serbisyo sa maraming mga grupo na sumusuporta sa mga refugees, kabilang na dyan ang SSI at STARTS.
This helped me so much after my husband passed away. And now I am now alone, but I can do everything. We have a logo. What is? I am a woman. I am intelligent. I can achieve everything. This is the very important for us.
Naka-schedule ang Australia na kumuha ng 16,000 refugees sa susunod na taon. At sa kalahati sa mga ito na inaasahang nasa edad na para magtrabaho, kumpiyansa sa sarili ang susi para masigurong makakahanap sila ng mapagkakakitaan.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.